Halo, saya Denny Santoso, founder Tribelio dan Bonels. Welcome to my podcast, Digital Marketing with Denny Santoso. Di podcast ini saya bahas mengenai beberapa strategi marketing yang dapat meningkatkan omset bisnis Anda hingga 10 kali lipat. Salah satunya dengan membuat database atau list building. Untuk belajar lebih mendalam, Anda bisa langsung ke listbuildingblackbook.com. Follow juga YouTube dan Instagram saya @dennysantoso. Di sana saya juga berbagi ilmu mengenai digital marketing dan mindset setiap hari. Right, ayo kita mulai. Enjoy the podcast and see you inside. Alright guys, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram saya. Cukup banyak sih, jadi saya akan membahas beberapa di antaranya yang cukup menarik ya. Jadi ini pertanyaannya benar-benar menarik-menarik sih, cukup dalam gitu. Oke, yang pertama nih. Yang pertama ini dari Indra D. Modal 50 juta buat usaha apa kok? Mohon arahan. Well, banyak sih sebenarnya sih. Tapi saya akan menjawab dari perspektif saya dulu nih. Saya punya reseller di Bonels yang waktu itu cuma punya tabungan 8 juta. Kemudian kepepet karena istrinya hamil dan mau melahirkan. Kurang lebih ceritanya kayak begitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi dropshipper dari Bonels. Dan hari ini, dia adalah salah satu reseller terbesar kita, yang omsetnya itu udah ratusan juta. Hanya dari modalnya cuma 8 juta, bahkan nggak sampai 50 juta. So, 50 juta itu tergantung sekarang. Anda itu bisa ngapain sebenarnya? Kalau saya bilang bisnis A atau bisnis B atau bisnis C, the question adalah, Anda bisa execute-nya nggak? Itu jadi crucial banget. Mindset-nya di situ sih. Saya bisa bilang bisnis apa saja sih, tapi kalau Anda tidak bisa execute-nya, ya sama aja bohong. Let's say 50 juta, bahkan gak usah 50 juta. Bikin personal branding, habis itu ngelakuin let's say jualan info produk misalkan, juga bisa jadi kan. Gak perlu modal yang gimana-gimana, hampir gratis malah. Jadi content creator misalnya, bisa aja kan. Tapi ya, balik lagi terserah Anda. Makanya skill Anda di mana? Anda bisa dropshipping dengan modal yang sangat-sangat murah banget. Kalau ada orderan masuk, baru Anda dropship. Jadi modalnya benar-benar gak sampai 50 juta. Atau Anda jadi content creator hari ini, atau Anda bikin info produk hari ini. Bisa aja Anda building list building, jadi bikin content creator, building list building ya, jadi membangun list building, kemudian membawa trafficnya masuk, kemudian di sini diedukasi sambil jualan, juga bisa. Even Anda pakai Tribelio sekarang kan gratis, Anda tinggal download, Anda bikin tribe, Anda ajak orang dari Instagram Anda join, it's totally free, nggak pakai modal yang gimana-gimana. Jadi sebenarnya 50 juta nggak terlalu ngefek sih, kalau misalkan kayak begitu, Anda nggak lagi bikin brand yang gimana-gimana, yang penting jalan duluan aja, it's okay. Bonels dulu saya mulai dengan modal kira-kira 15 jutaan. Ya, jadi kalau 50 juta ya lebih-lebih. Ya kan? Jadi it's enough sebenarnya kayak begitu. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda punya skill apa saat ini? Apakah Anda punya skill kayak bikin landing page, bikin funnel, copywriting misalkan, Facebook ads, Anda bisa jadi agency, Anda bisa jadi freelancer, Anda bisa jualan dropshipping, Anda bisa bikin list building. So many things. Banyak banget sebenarnya potensinya, right? Okay, hopefully itu menjawab. Alright, now, pertanyaan kedua dari Safira Foto. Bagaimana cara membuat ramai bisnis pangkas rambut? Karena kualitas satu dengan yang lain hampir sama. Right, so memang barangnya komoditas. Ya, cukuran rambut ya begitu itu. So, gimana caranya Anda bisa bikin tempat Anda itu menawarkan sesuatu selain pangkas rambut? Misalnya, experience-nya. Tempatnya Instagramable. Ya, seru aja habis potong kayak gimana gitu. Atau mungkin Anda punya servisnya cukup menarik tuh. Barbernya unik-unik misalkan. Apa? Yang kita jual tuh bukan cuma potongnya saja, servisnya saja. Experience-nya juga dijual. Imagine ketika saya bikin DM Elite. Okay. Saya tidak hanya menjual konten saya di DM Elite tuh bukan cuma kontennya saja. But the experience dengan 250 orang kemarin tuh di gedung yang gitu gede, di ballroom hotel yang gitu mewah, makanan bintang 5. Itu sudah udah nilai plus sendiri. Networkingnya, okay. So, komunitasnya, ketemu satu sama lain, experience-nya, serunya ketika event, itu semua ada nilainya, sehingga harganya jadi beda. So it's totally different. Jadi saya bisa jualan networkingnya, saya bisa jualan atmosfernya, saya bisa jualan experience-nya, bukan cuma jualan konten DM Elite. So ingat itu, ya itu yang membuat harganya jadi wah. Jadi ketika orang datang kayak, wah, buset, keren ya. Ini seru banget sih, ini bisa kenalan sama ini. Setiap saya pindah, kita sampai membuat orang itu pindah-pindah meja setiap kali break. Jadi kita bilang bahwa sebelum datang ke DM Elite, Anda harus siapin kartu nama sekotak, karena nanti tiap pindah meja atau makan siang, Anda akan ketemu dengan kayak ratusan orang lainnya yang luar biasa-luar biasa. Dan itu ada testimonialnya loh. Ada orang yang bilang kayak, gila ya di DML ya, setiap saya pindah meja, ini ownernya ini foundernya ini, dan sebagainya. That is amazing guys. Jadi itu yang saya create sebenarnya. Nggak cuma konten saja. Jadi kurang lebih seperti itu di tempat Anda. Apakah Anda misalkan ada service tambahan? Apakah misalkan Anda ada jualan pomade khusus or something yang cuma ada di tempat Anda? Atau di sana diajari, I don't know, apapun itu. Saya kurang paham dengan industrinya sendiri sih. Tapi intinya adalah, jangan cuma berfokus kepada jualan barang yang menjadi barang inti Anda, tapi apa added value yang bisa di-create. Nah, kurang lebih konsepnya kayak begitu. Right now, number 3. Dari Nak Guna. Bagaimana cara mengelola keuangan bisnis yang baik dan benar? Selama ini keuangan bisnis saya juga saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Now you know, now you understand bahwa yang Anda sebutkan sendiri tadi salah gitu. Yang Anda sebutkan sudah salah gitu. Jadi kita mulai dari fundamentalnya dulu. Dari fundamentalnya adalah kita bagi menjadi dua, yaitu bisnis, yaitu pribadi. Anda digaji, itu cara yang benar kayak begitu. Jadi Anda dapat income, itu buat bisnis, kemudian itu digaji. Ya kalau Anda memang masih kecil banget, biasanya memang di mix. Ya udahlah, saya mau bikin donat, pagi hari saya bikin donat, habis itu siang saya jajakan ke teman-teman di kantor, mereka bayar saya, masuk ke saya. Ya it's not a business, itu cuma jualan. Makanya saya selalu bilang kan, itu cuma jualan, itu cuma dagang. Bedakan antara dagang dengan bisnis. This question is good enough, karena pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola keuangan bisnis. Right? Berarti sudah dipisah dulu dong, bisnis dan personal. Jadi personal, Anda digaji. Oke? Okay? Income bisnis ya sudah, nggak dipakai. Kalau dipakai, Anda harus pakai gaji Anda. Nggak boleh pakai income ini. Itu cara yang benar sebenarnya. Ya, of course, kalau ini bisnis ini milik Anda sendiri, Anda bisa mengeluarkan dividen. Right? Ya, nggak ada masalah. Tapi ini clear dulu di sini. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Anda menarik dividen, apakah company-nya akan survive? Kan gak lucu ya kalau kita butuh, company-nya butuh duit, tapi duitnya dihabisin untuk dividen. Ini menjadi masalah nanti ke depannya. Maka dari itu ini harus dibenerin dulu. Jadi dipisahin dulu, dari situ dulu. Baru kita ngomongin yang lebih dalam lagi. Dan Anda kayaknya di sini aja Anda tidak nyampe ke sini. Jadi for me, the answer adalah pisahkan keuangan Anda digaji. Gak boleh ambil lebih daripada gaji. Kalau gak cukup ya berarti gajinya gak benar. Right, misalnya contoh ekstrim, Anda digaji UMR, okay? Tapi gaya hidup Anda melebihi UMR dan nggak cukup, dan Anda harus ngambil lagi. Ya itu yang nggak benar. Gaji Anda either kekecilan atau gaya hidup Anda kegedean. Kalau gaya hidup Anda kegedean, ya kecilin gaya hidupnya, karena gaji Anda simply tidak cocok dengan gaya hidup Anda. Ya Anda yang salah kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya gaji Anda itu sudah oke, okay, misalkan let's say kayak tadi, misalkan Anda harusnya digaji 5 juta, misalkan contoh aja, digaji 5 juta gitu. Kayak hidup Anda cukup 5 juta. Problemnya adalah company-nya nggak bisa gaji Anda 5 juta. Nah, ini ada dua hal. Apakah company ini tidak cukup karena baru mulai? Atau company ini tidak cukup ngegaji Anda 5 juta karena memang nggak ada prospeknya, nggak ada potensinya? Kalau nggak ada potensinya, saya akan memilih untuk ganti bisnis. Karena percuma dijalanin terus-terusan juga nggak bakal bisa ngegaji kita. Kalau nggak bisa ngegaji kita, boro-boro ngegaji tim. Boro-boro mau bikin bisnis yang fun and autopilot, right? Nggak bakal bisa juga gitu. Yeah. Jadi, make sure bahwa kendaraan Anda itu benar. Hopefully ini menjawabnya. Alright, so nomor 4. Ada pertanyaan dari bvskin.id. Kemudian gimana cara handling objection, ya? Objection handle yang benar agar closing, terutama jika sudah tahu harga, prospek malah ghosting. Thank you. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah tahu objection-nya apa dulu? Nah, handle objection sebenarnya simple. Anda harus tahu apa dulu itu. Kalau misalkan objection-nya, misalkan apa, mahal gitu. Ini kan terutama jika sudah tahu harga, prospek malah ghosting. Anda harus paham bahwa mahal itu relevan sekali. Itu sangat-sangat subjektif. Jadi mahal itu dibandingkan dengan apa? Apakah mahal itu dibandingkan dengan kantongnya dia? Atau mahal itu dibandingkan dengan kompetitor? Atau memang Anda kemahalan? Ini salah satu contoh aja. Kalau jawabannya adalah mahal, maka Anda harus tahu, kalau sampai dibandingkan dengan kompetitor, berarti Anda tidak menunjukkan value Anda lebih baik dari kompetitor Anda. Tugas Anda adalah, ketika proses jualan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda itu premium. Jadi kalau misalkan ada jualan Ferrari gitu, nggak bakal dibandingin. Ya harganya Ferrari segitu. Orang sudah punya frame di kepalanya bahwa Ferrari ya sudah harganya segitu. Nggak mungkin dibandingin yang lain. Itu kok lebih murah jauh sih, nggak sampai segitu gitu kan. Nggak, karena orang sudah punya frame-nya. Nah di sini problemnya adalah orang nggak tahu frame Anda. Anda apakah mau jual segitu atau apa? Kalau orang mau datang ke DM Elite saya, udah tahu harganya udah pasti premium. Nggak ada namanya DM Elite 1 juta, 2 juta, nggak ada. Right? Udah jadi pasti premium gitu aja. Nah, orang tahu nggak tentang hal itu? Kalau belum tahu, berarti postingan Anda atau media komunikasi Anda kurang menjelaskan tentang itu. Itu kita kalau ngomong dalam konteks harga sih. Tapi objection handle, ini benar-benar sebuah topik yang mungkin bisa dijadiin sebuah buku sendiri sih untuk ini sih. Karena ini kompleks banget. Apalagi handling, ya apalagi objection-nya. Misalkan kayak, saya nggak mampu pakai produk Anda, atau saya nggak ngerasa nggak layak dan sebagainya. Nah, kalau pakai gitu, jawabannya adalah kita harus create story. Kita harus menyiapkan cerita-cerita atau story yang bisa membantu Anda untuk menjelaskan bahwa orang lain yang kayak kamu juga bisa kok, berhasil kok. Ini loh testimonialnya. So, ini conversation yang cukup dinamik sih sebenarnya. Jadi nggak bisa instan kayak, kalau handling objection, rumusnya kayak apa? Ini negosiasi, ini seni negosiasi. Butuh skill khusus. So, hopefully, dengan teknik sesingkat ini, dengan waktu yang sesingkat ini, saya bisa menjelaskan pada Anda bahwa ya, Anda harus benar-benar nangkep esensinya apa, problemnya apa, kita handle dari situ. Jadi jangan cuman kayak gini doang. Jadi kayak harga tadi saya udah jawab ya. Apalagi nih, ada apalagi gitu. Jadi disiapin senjatanya.